government yakazenge yauya neofa ye $97 pamushando wokaoka. Saka tati tichiudzawo vamwe vedu kuti ndozvakabuda todini. Saka zvazobuda pamusangano wedu zvazviri zvekuti sezvo tataramba $97 iyoyo tichiti aiwa haitombobviri kana kuti titombotanga kutaurirana. Haikutire kuti makandidzwanani haiti. Saka tatiri pakutaurirana kuti todini asi government yakati tombodzokera. Tonoona kuti tingakwanisa kuita zviri nani kuti vatinotanhaurirana nadzo dzemanegotiations vanotonotaurawo nevakuru vavo. Saka vakati tonotaura nevakuru vedu tobva kuti vanoti kuti vangawedzera pakadini. Saka isu tatangoudza vanhu tikati kana tadzokera mangwana tinenge tichida chii.
Vashandi vari kuwirirana kuti mari ingavakwanire ingasvika pamari chaizvo nemamiriro akaita zvinhu.
Iko zvino takatoti zvekushanda nemafiga zvinonei. Isu tinozviziva kuti Oktobha gore rapera vanhu vaiwana tingangoti mari ingangova kuma$450 tingoti iri avharei. Iko zvino tichishandisa interbank rate vanhu ivavo vakuwana mari iri kuma$40. Saka isu tiri kuti kugavhumendi zorerai mari yedu payanga iyi kureva kuti the current painterbank rate iriko iko zvino mari iyoyo inobva kunge iri kuma$4,500 pamushando wokaoka iri kana ari mazvimudhora do asi interbank inongochinja saka tei tingoshanda neinenge iriko asi kuti munhu akwanise kurarama zvekungoti uri kurarama uri kukwanisa kudya kuenda kubasa nokupfeka nokudini unenge achingotoda mari inosvika kuma$4,500 mushandi wepasi pasi.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vashandi vehurumende zvikuru vechiuto vanenge vakapiwa mari iri kunzi nehurumende inosvika iyo zvikamu zvina kubva muzana kana kuti 40% iri kunzi yecushioning allowance. Imi makanziwo muchapiwa mari here pamusangano wanezuro?
Bodo hatina. Isu mari yedu yavari kutaura vari kuti inotongobva munhauri vanhu idzoro uye vataitaura navo vekuhurumende vaitoti isu hatisati tatozvizivavo tichamboda kunonzwa kuti zvakamira sei. Isu taingozvinzwawo hedu nekuti mari dzinopinda zvemumabhengi saka hatizovanziki zvevanhu vanongototi sezvo vatowana mari kuti vanenge vafara vanototaura kuti ndawana mari.